kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Pada sebuah kapal itu banyak menarik perhatian orang. Pertama-tama karena terbitnya pada waktu itu setelah dunia sastra itu sepi oleh kehadiran buku yang dikatakan berbobot. Banyak buku yang dilarang. Jadi waktu pada sebuah kapal terbit, tentu saja langsung perhatian orang terpusat pada itu.
Insan Edukasi, jumpa lagi kita dalam menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini kita kenal lebih dekat sosok perjuangan seorang penulis sastra perempuan lewat karya besar seperti Pada Sebuah Kapal, Hati Yang Damai, Namaku Hiroko dan sebagainya. NH Dini yang kini menetap di kota Yogyakarta ini. Bersama saya pembawa acara, Prit Timuti. Kalau Anda adalah penggemar novelnya, NH Dini sebagai penulis kini sudah memasuki usia senja di dalam kesendiriannya. Sejak tahun 1984, ia pisah cerai dengan suaminya. Ia tidak merasa kesepian, karena itu sudah menjadi pilihannya. NH Dini dengan nama lengkap Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin, lahir di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 29 Februari 1936, adalah seorang penulis sastra, novelis, dan feminis Indonesia. Peraih penghargaan sastra terbaik dari Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, dan Sea Write Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Ia terlanjur dijuluki penulis sastra Indonesia, padahal ia sendiri mengaku hanyalah seorang pengarang yang menuangkan realita kehidupan, pengalaman pribadi, dan kepekaan terhadap lingkungan ke dalam setiap tulisannya. Oleh budayawan Budi Dharma, dia dijuluki pengarang sastra feminis yang terus menyuarakan kemarahan kepada kaum laki-laki. Terlepas dari pendapat orang lain, ia marah jika mendapat ketidakadilan gender yang merugikan kaum perempuan. Seperti karyanya yang berjudul Dari Parang Aki ke Kampuchea, garapan tahun 2003, mengisahkan tentang perilaku seorang suami terhadap istrinya. Sementara Putu Wijaya mengomentarinya sebagai bentuk kebawelan yang panjang. Dalam penulisannya, Dini selalu menamai tokohnya dengan sebutan aku, seolah ia menceritakan dirinya sendiri. Namun bagi pembaca akan merasa terlibat langsung dalam perjalanan kisah fiktifnya itu. Seperti hanya novel yang berjudul Hati Yang Damai, hingga kini ia sendiri merasa terkesan dengan tulisannya itu.
Yang mengesankan bagi saya, bisa dikatakan Hati Yang Damai. Alasannya, Hati Yang Damai itu saya tulis ketika saya masih berumur kira-kira 20-an. Jadi 21, 22, 23. Saya meninggalkan Indonesia ketika saya umur 24 tahun. Jadi prosesnya Hati Yang Damai itu 1 atau 2 tahun. Penggarapannya sih cepat, tapi proses kreatifnya itu kira-kira 2 tahun. Dan isinya mengenai keluarga, artinya suami istri, dan persoalan-persoalan yang sebetulnya hanya saya ketahui tanpa saya mengalami. Saya belum berkeluarga waktu itu. Jadi kalau saya membaca ulang buku itu, saya merasa dirisok. Seolah-olah kok iya ya, waktu itu saya masih belum berkeluarga, kok bisa membayangkan kehidupan semacam itu. Ya manusia, saya tetap manusia biasa, saya merasa diri kok bisa begitu menulis semacam itu.
Ketika NH Dini memasuki usianya yang ke-70, Tulisannya mencapai 30 buku selama 50 tahun. Kalau boleh, saya memohon kepada Tuhan agar tidak diberi umur lebih panjang. Lebih-lebih jika umur panjang itu akan merepotkan orang lain. Saya sudah sering sakit-sakitan. Lagi pula hidup juga membutuhkan biaya. Demikian katanya. Namun jika Tuhan masih memberikan hidup panjang, tentu saja ia berharap diberi kesempatan menjadi orang yang bermakna bagi orang lain. Kalimat lain yang lebih mengenaskan juga diungkapkan Enna Dini saat Romo Sindunoto dan kawan-kawan merayakan ulang tahunnya di Bentara Budaya Yogyakarta tahun 2006 lalu. Dia bilang, "Saya tidak punya tempat mengemis selain kepada Tuhan, juga pada saat krisis. Untunglah, pada saat itu, selain menjual tanaman hias dan mereteli perhiasan yang diberi teman-teman, royalti pada sebuah kapal bisa digunakan untuk bertahan hidup." Membicarakan karyanya yang ia tulis tahun 1972 itu, Dini ingat betul bagaimana konflik yang ia bangun, sehingga menjadi bahan diskusi menarik waktu itu.
Pada sebuah kapal itu banyak menarik perhatian orang. Pertama-tama karena terbitnya pada waktu itu setelah dunia sastra itu sepi oleh kehadiran buku yang dikatakan berbobot. Banyak buku yang dilarang. Jadi waktu pada sebuah kapal terbit, tentu saja langsung perhatian orang terpusat pada itu. Kemudian cara saya menyuguhkan juga dengan cara yang sangat membuat kejutan, karena saya bagi dua, bagian penari kemudian bagian pelaut. Sebetulnya proses penulisan pada sebuah kapal itu lama sekali. Saya sudah mengirimkan fragmen atau penggalan pada sebuah kapal itu dan dimuat di majalah sastra tahun 62-63, pokoknya tahun-tahun itu. Jadi bersamaan dengan namaku Hiroko. Hiroko itu juga sudah terbit sebagai penggalan di majalah yang sama, majalah sastra. Nah, sekarang pada sebuah, kembali pada sebuah kapal. Sebetulnya tokohnya banyak orang yang mengatakan bahwa itu N.H. Dini. Ya, tidak apa-apa, itu perkiraan, itu bisa saja. Tapi sebetulnya tokoh yang saya tampilkan sebagai Sri itu merupakan gabungan dari 5 wanita. Kemudian kami saling berkabar, menceritakan, ya berbicara dari wanita ke wanita, dari hati ke hati. Saya mulai mempunyai perkiraan, mempunyai semacam pikiran negatif bahwa perkawinan itu kok tidak membuat bahagia, karena yang 4 ini mengalami ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Mereka itu semacamnya mengadu pada saya. Kemudian saya sendiri kawin. Nah, barulah saya melihat bahwa dua hati yang berjalan bersama-sama, artinya dalam perkawinan laki-laki dan perempuan, dua hati yang jalan bersama itu tidak bisa selalu harmonis. Harus ada kompromi. Yang satu mengalah, yang satu menjadi api katanya, yang satu menjadi air, atau bolak-balik. Kemudian saya melihat bibit-bibit novel itu semakin, nah ini akan memadatkan suasana pada sebuah kata.
N.H. Dini, sosok yang tampil dalam kisah tokoh radio edukasi BPMR Yogyakarta kali ini, adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, pasangan Salyo Wijoyo dan Kusamina. Masa kecilnya penuh larangan. Menurut ceritanya, ia masih berdarah Bugis, sehingga jika keras kepalanya muncul, ibunya sering bilang, "Nah, darah Bugisnya muncul itu." Ia mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaannya sendiri. Ibu Dini adalah pembatik yang selalu bercerita tentang bacaan yang terdapat di majalah Panji Wulung, penyebar semangat, dan sebagainya. Baginya, sang ibu berpengaruh besar dalam pembentukan watak dan pemahamannya akan lingkungan. Sekalipun sejak kecil kebiasaan bercerita sudah ditanamkan, sebagaimana yang dilakukan ibunya, ternyata Dini tidak ingin menjadi tukang cerita. Ia malah bercita-cita menjadi masinis. Tapi tak kesampaian karena tidak menemukan sekolah untuk itu. Kalau akhirnya ia menjadi penulis, karena ia memang suka bercerita. suka membaca, dan kadang-kadang ingin tahu kemampuannya. Misalnya, sehabis membaca sebuah karya, dia pikir kalau cuma begitu ia pun mampu membuatnya. Dan dalam kenyataannya, ia memang oke. Bakatnya menulis fiksi semakin terasah di sekolah, dan ia menulis sajak dan cerita pendek di majalah dinding sekolah. Kemudian menulis sajak dan prosa berirama yang dibacakannya di RRI Semarang ketika usianya 15 tahun. Sejak itu ia rajin mengirim sajak-sajak ke siaran nasional RRI Pusat Jakarta dalam acara Tunas Mekar. Keseriusannya di bidang yang ia geluti sudah tampak sejak di bangku SMA. Ia memilih jurusan sastra. Kemudian aktif mengirim cerpen ke berbagai majalah. Ia bergabung dengan kakaknya Teguh Asmar dalam kelompok sandiwara radio bernama Kuncup Berseri. Sesekali ia menulis naskahnya. Dini benar-benar remaja yang sibuk. Selain menjadi redaksi budaya dari majalah Remaja Gelora Muda, ia membentuk kelompok sandiwara di sekolah, Pura Bakti. Langkahnya semakin mantap ketika ia menang lomba penulisan naskah sandiwara radio se-Jawa Tengah. Ia pun menyelenggarakan sandiwara radio Kuncup Seri di RRI Semarang. Tahun 1956, sambil bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia Airways di Bandara Kemayoran, Dini menerbitkan kumpulan cerita pendeknya, Dua Dunia. Sejak itu karyanya terus mengalir. Hingga kini, buku-bukunya mudah dijumpai di toko-toko buku. Beberapa karyanya yang menjadi percakapan luas adalah Hati Yang Damai, Pada Sebuah Kapal, Labarka, Namaku Hiroko, Sebuah Lorong di Kotaku, Padang Ilalang di Belakang Rumah, Langit dan Bumi Sahabat Kami, Polyboth, dan Orang-Orang Tran, Pertemuan Dua Hati, Keberangkatan, dan Dari Parangaki ke Kampuchea. Belum termasuk karya-karyanya dalam bentuk kumpulan cerpen, novel, atau cerita kenangan. Sejumlah bukunya bahkan mengalami cetak ulang sebagai hal yang sulit dicapai oleh buku sastra lain. Dini dikenal memiliki teknik penulisan konvensional. Namun menurutnya, teknik bukan tujuan, melainkan sekedar alat. Tujuannya adalah tema dan ide. Meskipun ia lambat di dalam produktivitas. Baginya, yang paling mengasyikkan adalah mengumpulkan catatan serta penggalan-penggalan, gagasan, ide, dan lain-lain. Banyak pengarang perempuan di negeri ini. Namun bagi Ashadi Siregar, pengarang Kampus Biru yang akrab dipanggil dengan Bang Hadi itu, mengamati karya-karya N. Hadini, ada kesan yang sangat berbeda dengan yang lain.
Ya, ini artinya kita akan melihat N. Hadini sebagai pengarang, sekaligus juga N. Hadini sebagai wanita. Banyak pengarang sebenarnya tidak suka dikait-kaitkan dengan jenis kelamin semacam itu. Tapi untuk kasus N. Hadini ini sangat menarik, karena di Indonesia banyak sekali pengarang wanita yang bermunculan. Cuma saja kita lihat bahwa karya-karya N. Hadini sebagai seorang wanita itu sangat berbeda dengan pengarang-pengarang wanita yang umumnya banyak muncul itu. Perbedaannya antara lain adalah, kalau pengarang lain itu umumnya hanya menulis tentang nasib wanita atau posisi wanita dalam berhadapan dengan pria atau dalam rumah tangga secara eksklusif, tapi kalau N. Hadini tidak. Dia membicarakan manusia yang kebetulan mungkin pria, mungkin wanita, banyak penekanan dari karya-karyanya, tetapi dia melihat posisi wanita itu dalam konteks yang lebih luas, dalam masyarakat, dalam kebudayaan, bahkan dalam konstelasi kemanusiaan. Nah, ini yang bisa kita katakan bahwa N. Hadini itu, kalau orang membaca karya-karyanya, orang jangan berpretensi seperti ingin mendapatkan cerita-cerita yang ditulis oleh pengarang-pengarang wanita lain. Itu sangat berbeda. Banyak pembaca yang agak kaget ketika membaca karya N. Hadini karena sudah terbiasa membaca karya-karya pengarang wanita yang banyak itu. Karena permasalahan yang diungkapkan oleh N. Hadini, baik itu novel-novel yang semacam Pada Sebuah Kapal atau semacam novel-novel semi-autobiografisnya, itu mengungkapkan tentang wanita dalam konstelasi yang lebih luas, bahkan lebih mendalam. Permasalahan wanita itu ternyata bukan hanya dalam rumah tangga saja, bukan hanya dalam percintaan dengan pria, tapi ya lebih luas lah gitu. Jadi kalau orang membaca karya N. Hadini, itu artinya membaca satu kehidupan yang lebih mendalam, bukan hanya kecengengan dalam rumah tangga gitu.
Komentar yang hampir sama dengan Ashadi Siregar tentang karya N. Hadini, namun dari sisi yang berbeda, meluncur dari seorang budayawan Semarang yang sangat flamboyan di usia mudanya, Darmanto Yatman.
Keterlibatan Dini pada lingkungan sosialnya itu kelihatan dengan dia menciptakan perpustakaan untuk anak-anak di kampung Sekayu sana. Saya juga masih melihat itu sebagai ciri dari priai Jawa dengan kelangenannya. Adapun ciri khas yang lain barangkali bisa dirumuskan dengan kata yang ringkas. N. Hadini memiliki keangkuhan yang romantik begitu, keangkuhan intelektual atau keangkuhan para penyair, para pengarang romantik. Barangkali Anda bisa mengingat tokoh yang namanya Beethoven, ya. Anda sering dengar Beethoven bilang, dikutip sebagai berkata bahwa dia tidak bermain musik untuk babi-babi, misalnya begitu. Juga mengingatkan kita pada Goethe dengan ya dengan kejemawaannya. Nah, N. Hadini di kota Semarang ini dikenal sebagai seorang pengarang yang memiliki dignity, memiliki harga diri, memiliki keteguhan pendirian, memiliki visi ke depan, dan yang sudah pasti memiliki nama yang cukup dikenal di tingkat nasional kita. N. Hadini tidak bisa terlalu jauh dibedakan dengan Umar Khayyam. Saya rasa butuh dari karya-karya N. Hadini ini yang juga ditimba dari pengalaman-pengalaman N. Hadini merupakan makanan rohani yang menyenangkan sekali.
Darmanto Yatman kini kondisi fisiknya memang tidak segesi dulu karena faktor usia. Sempat pula mencermati spesifik karya penulis kotanya ini. N. Hadini, pengarang yang menyukai tanaman, biasanya sambil menyirami ia berpikir, mengolah dan menganalisa. Ia merangkai sebuah naskah yang dikerjakannya. Pekerjaan berupa bibit-bibit tulisan itu disimpannya pada sejumlah map untuk kemudian ditulisnya bila sudah terangkai cerita. Dini disunting oleh Yves Covin, konsul Prancis di Kobe, Jepang pada tahun 1960. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai dua anak, yaitu Mary Claire Lintang yang kini menetap di Kanada dan Pierre-Louis Padang yang tinggal di Prancis. Sebagai konsekuensi menikah dengan seorang diplomat, Dini harus mengikuti kemana suaminya ditugaskan. Ia diboyong ke Jepang dan 3 tahun kemudian pindah ke Phnom Penh, Kamboja. Kembali ke negara suaminya Prancis tahun 1966, Dini melahirkan anak keduanya tahun 1967. Selama ikut suaminya di Paris, ia tercatat sebagai anggota pecinta lingkungan hidup Prancis yang ikut serta menyelamatkan burung belibis yang terkena polusi tenggelamnya kapal tanker di pantai utara Prancis. Setahun kemudian, ia mengikuti suaminya yang ditempatkan di Manila, Filipina. Pada tahun 1976, ia pindah ke Detroit, Amerika Serikat, mengikuti suaminya, menjabat Konsul Jenderal Prancis. Ketika Dini berpisah dengan suaminya, ia mendapatkan kembali kewarganegaraan RI pada tahun 1985 melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Setelah 20 tahun tinggal di luar negeri, ia pulang ke tanah air mendirikan Pondok Baca N. Hadini di Kampung Sekayu, Semarang sebagai upaya memberikan inspirasi dan apresiasi lewat buku-buku miliknya.
Saya tidak mempunyai ambisi yang muluk-muluk. Saya inginnya memperbesar apa yang sudah saya mulai 4 tahun yang lalu dengan pendirian Pondok Baca. Cita-cita saya memperbesar. Karena ternyata 4 tahun yang saya jalani ini, pengalaman saya banyak sekali. Ini sudah bisa menjadi satu buku yang berisi semacam pegangan bagi teman-teman yang akan mendirikan juga taman bacaan. Setiap hari ada kira-kira 20 anak yang memanfaatkan ruangan bacaan ini. Anak-anak yang menjadi anggota di sini mulai dari kelas 4. Saya tidak bisa menerima semua anak atau anak sekolah. Drop out juga boleh masuk, asal umurnya tidak lebih dari 20 tahun. Saya batasi, mengapa? Karena ruangannya terbatas, saya hanya dapat menerima anak sekaligus 30-32. Saya mempunyai anggapan bahwa buku itu harus dibaca dengan baik, artinya dibuka dan diletakkan di atas meja dan badan tegak, ada jarak yang cukup jauh antara bacaan dan mata. Kalau saya tidak membatasi anggota yang masuk membaca, mereka akan berdesakan, tidak santai membacanya, dan bukunya akan rusak. Kemudian yang saya sebut tidak pasif itu ada latihan bahasa yang sudah saya sebutkan semula. Sebulan sekali saya memberi semacam tugas supaya mereka mengisi kotak-kotak dengan kata kerja aktif, kata kerja pasif, kemudian kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Yang kedua, mengarang. Nah, mengarangnya juga macam-macam. Ada yang jenis laporan, ada yang jenis cerita rekaan, fiksi. Ada juga yang menceritakan kembali buku yang sudah dibaca. Nah, ini kegiatan semacam ini ingin saya, cita-cita saya itu meningkat ke diskusi.
Mengamati kegiatan Pondok Baca NHDini, seorang intelektual Dr. Istiati Sutomo memberikan tanggapan atas aktivitas yang dikerjakan Dini bagi kaum muda yang berada di sekitarnya.
Kita melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Dini, itu saya salut. Oleh karena dia juga turut mencerdaskan bangsa. Dia membuka pondok atas biaya sendiri. Ya. Padahal itu berarti bahwa dia itu mencerdaskan anak-anak di sekitarnya. Dia buka perpustakaan dengan apa yang dia punya, buku-buku semua dia yang menyediakan. Anak-anak gratis masuk di sana. Dan kalau perlu, juga menanyakan apa-apa yang sukar itu kepada Mbak Dini, dan Mbak Dini itu selalu siap di sana. Nah, ini adalah keteladanan yang baik sekali bagi kita semua, yaitu sikap untuk share dengan orang lain apa yang kita punya begitu. Dia ini adalah wanita yang sudah liberated. Artinya sudah merasa terbebas dari segala ikatan. Nah, itu bisa ikatan dengan suami, ikatan dengan keluarga, ataupun ikatan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, memang keadaan ini belum begitu biasa terjadi di Indonesia, apalagi di Jawa, lebih kecil lagi skopnya di Jawa Tengah. Ya. Jadi sering kita yang bergaul dengan dia itu agak kaget bahwa ada norma-norma lain yang dia berikan, ditunjukkan kepada kita yang lain dari biasanya. Misalnya bahwa untuk wawancara itu dia minta supaya menerima honor begitu.
Mungkin karena Dini lama tinggal di luar negeri, sehingga ia lebih bersikap terbuka dan apa adanya dibanding dengan kondisi masyarakat di tanah air. Baginya, segala aktivitas yang berkaitan dengan profesionalisme memang harus disikapi secara profesional pula.
Mengenai anggapan orang pada umumnya bahwa saya ini penulis komersil, itu boleh-boleh saja, karena saya memang mencari uang. Yang mereka tidak ketahui adalah di samping mencari uang untuk nafkah hidup saya juga tidak pernah menyerahkan naskah sebelum saya sendiri merasakan puas membacanya. Seperti naskah pada sebuah kapal, namaku Hiroko, itu lama sekali. Saya ulak-alik, saya bongkar kembali karena saya merasa tidak puas. Komersial itu karena saya memerlukan uang. Kalau saya sudah cukup kaya, saya kira saya tidak akan setiap wawancara menghendaki diberi imbalan sekian, gitu, itu tidak akan. Dan harus saya lihat juga kalau yang minta wawancara itu umpamanya YPAC, yayasan sosial lain, atau majalah kampus, saya tidak akan meminta imbalan. Saya hanya mengatakan apakah saya akan dijemput, dipulangkan. Hanya begitu. Kalau saya diminta untuk mengadakan wawancara dengan majalah yang terkenal dan laku, nah, majalahnya akan laku keras barangkali karena nama saya ada, juga karena wartawannya juga dibayar. Lah mengapa saya tidak mendapat bagian dari pemasukan uang yang diterima majalah dan wartawan tersebut? Saya kira itu nalar.
Di Semarang, Dini pernah mengalami sakit keras, hepatitis B selama 14 hari. Biaya pengobatannya dibantu Gubernur Jawa Tengah, Mardianto. Biaya operasi dan lain-lain memaksa ia harus membayar biaya total sebesar 11 juta rupiah. Dewan Kesenian Jawa Tengah mengorganisasi dompet kesehatan NH Dini. Hatinya semakin tersentuh ketika mengetahui ada guru-guru SD yang ikut menyumbang, baik sebesar 10 ribu atau 25 ribu. Setelah ia sembuh, Dini mengirimi mereka surat satu persatu. Ia sadar banyak orang yang peduli padanya. Sejak tanggal 16 Desember 2003, ia kemudian menetap di Sleman, Yogyakarta. Ia yang semula menetap di Semarang, kini tinggal di Kompleks Graha Werda Mulya Sendowo Sinduadi Melati Sleman, Yogyakarta. Gusti Kanjeng Ratu Emas, istri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang mendengar kepindahannya itu, menyarankan Dini membawa serta perpustakaannya. Padahal, 4.000 buku dari 7.000 buku perpustakaannya sudah ia hibahkan ke Rotary Club Semarang. Di Jogja, ia tetap menekuni kegiatan yang sama seperti sebelumnya, membuka taman bacaan. Kepeduliannya mengundang anak-anak di lingkungan untuk menyukai bacaan beragam bertema tanah air, dunia luar, dan fiksi. Ia ingin anak-anak di lingkungannya membaca sebanyak-banyaknya tentang buku dongeng, cerita rakyat, tokoh nasional, geografi, atau lingkungan Indonesia, cerita rekaan dan petualangan, cerita tentang tokoh internasional, serta pengetahuan umum. Semua buku ia seleksi dengan hati-hati. Jadi, Pondok Baca NH Dini yang lahir di Kampung Sekayu Semarang tahun 1986 itu sekarang diteruskan di Aula Graha Werda Mulya Yogyakarta. Ia senantiasa berpesan agar anak-anak muda banyak membaca. Ia juga sangat senang kalau ada orang muda yang mau menekuni profesi pengarang. Lebih baik lagi jika menjadi pengarang namun mempunyai pekerjaan yang lain. Sebagai seorang ibu yang jauh dari kedua anaknya, memang kadang sangat merindukan kehadiran mereka di sisinya. Namun Dini cukup tegar dan nyaman dengan keadaannya sekarang ini.
Falsafah hidup saya adalah kedamaian, kebaikan. Kita hidup, jangan asal hidup, tapi hidup yang baik. Nah, kriteria hidup yang baik ini masing-masing mempunyai batasan sendiri. Saya juga, nah, dengan sendirinya, saya mengamalkan apa yang saya miliki, ilmu, kebisaan saya, itu saya berikan atau saya sebarkan ke lingkungan saya. Kecintaan saya kepada sastra, kepada seni rupa, kepada kebudayaan, itu juga saya sebarkan ke lingkungan saya. Saya mendidik anak-anak supaya mereka juga menyukai kedamaian, meresapi kedamaian, mensyukuri sedikit pun apa yang kita terima. Dengan sendirinya kalau kita sudah mempunyai prinsip hidup yang baik, itu saya kira hati kita juga akan dipenuhi dengan kebaikan.
Insan Edukasi, itulah potret seorang penulis sastra, tokoh feminis negeri ini, NH Dini, yang hidupnya penuh dinamika. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi, khususnya kepada Anda yang menyukai aktivitas tulis-menulis. Sekian menu spesial kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa besok bersama tokoh lainnya.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.